Bez Andra Bērziņa paziņojuma, ka viņš nekandidēs atkārtot uz valsts prezidenta amatu, aizdītajā nedēļā bija arī dažas citas būtiskas aktualitātes. Piemēram, izskanēja iecere palielināt minimālo algu, kā arī ierosināts, ka mikro uzņēmumu darbinieki varētu maksāt sociālo nodokli no minimālās algas. Un par šīm iecerēm turpinājumā runāsim ar Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru Arvilu Ašrādenu. Viņš šorīt mūsu viesis. Labrīt!
Labrīt!
Šīs divas minētās ieceras ietekmēs valsts budžetu. Tāpēc jautājums, mēs vispār to varam atļauties?
Ja mēs runājam par minimālās algas celšanu, tad šis ir fiskāli neitrāls pasākums kopumā. Drīzāk, un tas nozīmē, ka mēs to varam atļauties, taču viņam ir vairākas komponentes, kuras mums ļoti rūpīgi ir jāvērtē. Un tā viena pats svarīgākā komponente, tā ir Latvijas tāda struktūrālā problēma, ir tā, ka Latvija šobrīd ir čempions darbspēka aizplūšanā. Ja? Tātad cilvēku vecumā no 18 līdz 50 gadiem ir vislielākais temps, no kuriem valsts, no kuras Austrumeiropas valsts, no kuras aizbrauc iedzīvotāji šobrīd prom. Un es te zaudējums ir kopš 28. Gada ir kādi 15% darbspēka. Ja? Nākotnē mēs vienkārši atīsim darbspēka deficīta problēmu, viens no lielajiem jautājumiem darba alga. Ja? Nākamais lielais jautājums, kas mums ir ļoti svarīgi, tas ir valstī esošās produktivitātes un darba augsts pieauguma tempa salīdzinājums. Ja? Šobrīd darba augsts aug ātrāk, ja? Tā kā šis nerunā par labu šai lietai. Protams, ir vēl viena problēma, ir valsts atalgojuma sistēma. Publiskā sektora atalgojuma sistēma, ja mēs redzam privātā sektorā palielināt minimālo algu, pārējās algas piekārtojās. Valsts sektorā mēs redzam to, ka minimālās algas aug un savukārt neaug pārējās algas tādā tempā. Mēs esam noteikti zinām saspiešanu, ja restīvi mazāko algu saņēmēju tuvojās, tā teikt, vidēju algu saņēmējiem, tas rada objektīvu neapmierinātību, ja, dažādās iestādēs. Un, protams, vēl pēdējā aspekts, kas ir ļoti svarīgs, tas ir strādājošā reālā produktivitāte. Mums ir valstī kāds 140 tūkstoši cilvēki, kas saņem ienākumus, kas ir mazāki par minimālo algu, un ja notiek lielāks spiediens minimālās algas pieauguma virzienā, iespējams, ka šie cilvēki vienkārši dēļ tā, ka viņiem nav prasme darba tirgu izkritīs no darba tirgus, tādēļ, ka viņi nespēja veikt šo darba spēku adekvāti. Tā kā tas ir ļoti saržģīts jautājums. Valsts to var atļauties, bet var rasties visu sādu veidu efekti, ar kuriem mums ir jārēķinās. Un šobrīd Finanšu ministrija rūpīgi to kalkulē.
Bet vai tad to var nosaukt par fiskāli neitrālu, tad tomēr, jo es tā kā es nopratu, tad šīs minimālās algas palielinājums tomēr ietekmēs arī visu pārējo algu palielinājumu?
Pēc būtības, ja mēs skatāmies proporcijas ar privāto sektoru un valsts sektoru, tad mēs redzam tas pieaugums, teiksim, ar tādu tempu, kāds bija plānos līdz šim, teiksim, 40 eiro gadā, viņš radīja fiskāli neitrālu situāciju, jo pieauga ienākuma nodokļu un sociālā nodokļu nomaksa. Ja? Tā kā, teiksim, šī gadījumā valstī mazāk vajadzētu satraukties. Drīzāk mums jāskatās par makroekonomiskiem efektiem, kas no tā rodās, vai tirgus spēja šādu pieauguma tempu pacelt. Šobrīd notiek politiska diskusija, ir virzienā par celšanu, un, kā jūs teicu, mums jāizbalansē visi šie faktori.
Tātad algu palielinājums budžeta iestādēs nav gaidāms, tā kā jauns vilnis līdz ar šo lēmumu?
Mums jāsaprot, valsts darba samaksa sistēma pamatā ir balstīta, ja pieaugums valsts darba samaksa sistēmā ir balstīts uz vidējās vidējā darba augsts pieaugumu. Tas vidējais pieaugums, es plānoju nākamgad, es domāju, ka būs koridorā kaut kur starp 4-6%, tad šo, ja mēs minimālo augu pacēlām ievērojami ātrāk, gan 12%. Ja? Tā kā minimālo augu šī gadījumā aug daudz ātrāk. Ja? Tas neizlīdzina. Šis te minimālās augas palielinājums automātiski neizlīdzina darba augs visā sistēmā šādā ātrumā.
Bet ja šis rezultāts ir fiskāli neitrāls, tad kāds par labums no minimālās algas celšanas?
Es pašā sākumā minēju viens no fundamentāliem kritērijiem, kādēļ valdība ir virzījusies šajā virzienā, ir tas, ka ir valsts eksistē strādājušā nabadzība, tas ir viens. Otrs ir tas, ka valsts joprojām atstāja ļoti iespaidīgs maz kvalificēts strādājušo skaits, un šīs te vismaz minimālās algas, mūsu pienākums būtu pēc iespējas ātrāk minimālo algu tuvināt vidējiem Eiropas minimālās algas līmenim, lai iedzīvotājiem tā būtu tomēr nopietni izšķiršanās pirms pamest valsti, tomēr strādāt šeit vai doties projām.
Un cik ilgā laika posmā tas varētu notikt, šis vidējā līmeņa sasniegšana?
Es būšu ļoti piesardzīgs. Minēt šo skaidrs mums ir jāskatās, kā attīstīsies makroekonomiskā situācija, jo pašlaik mēs zinām, ka ekonomika pakāpeniski atziest teiksim, ģeopolitiskās situācijas rezultātā, un mums ir ļoti uzmanīgi jāskatās šiem te cipariem, jo, kā jau es teicu, tur ir papildus ļoti daudz efektu, vai, teiksim, darba tirgus var absorbēt šādu darba augstu pieaugumu, un ja tas notiek ātrāk nekā produktivitātes pieaugums, tad mūsu pakalpojumi kļūst nekonkurēts. Spējīgi.
Savukārt mikrouzņēmumu darbiniekiem iecere likt maksāt sociālo nodokli no minimālās algas, tas savukārt neietekmēs pretēji?
Atkal šis ir fiskāli ļoti pozitīvs notikums, tagad tas neietekmēs valsts budžetu. Šeit mums jārunā par vienu citu lietu. Latvijā, kā jūs teicat, tā ir valsts ar vislielāko strādājušo nabadzību un sociālajiem riskiem Eiropas Savienībā, un šeit mēs esam čempioni tāpatās ar Gini indeksu. Un, ja mēs runājam par mikrouzņēmumu strādājušo, tad šeit ir kāds ļoti interesants efekts. Mēs redzam, ka mikrouzņēmumu strādājušo vidējā darba alga ir strauji sāk pietuvoties vidējai darba algai. Taču mēs redzam, ka tas notiek uz sociālā nodokļa un citu iemaksu rēķina. Ja mēs, piemēram, salīdzinām, tad cik tad strādājušie nomaksātu, ja viņi maksātu minimālo algu, iemaksātu sociālo nodokli, tas būtu 122 eiro. Ja, 122 eiro savukārt tie, kas ir strādājošie mikrouzņēmumos vidēji, to maksā 40 eiro apmērā, ja, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Ja. Un šeit mēs redzam vairākas efekts. Mēs zinām, ka valsts sociāla apdrošināšana attiecās ne tikai uz pensijām, bet ar sešiem apdrošināšanas veidiem kopumā. Ja. Un, piemēram, lai nopelnītu pensiju mikrouzņēmumos strādājošiem, viņiem ir jāstrādā. Es nezinu, nu, šeit ir diezgan absurds skaits, mēs varētu minēt no 50 līdz 90 gadiem. Lai viņš tiktu pie minimālās valsts pensijas 70 eiro apmērā.
Bet varbūt atteikties no mikro uzņēmuma nodokļa idejas kā tādas?
Es domāju, ka nevajadzētu, un es esmu ļoti priecīgs, ka Saima, teiksim, Saimas komisijas sadarbībā ar, teiksim, ar darba devējiem, īpaši LTRK, Enziņa kungs šeit bija ļoti aktīvs, ir panākusi ļoti labu risinājumu, ir šobrīd mikro uzņēmumu noteikts, beidzot likumā ir ierakstīts mērķis, kam tas likums ir domāts, un tā mērķi ir skaidri gaiši pateikts divas lietas. Pirmkārt, tas ir mikro uzņēmuma nodoklis ir atbalsts tiem, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, tas ir viens aspekts, un tas ir ļoti svarīgi, mums ir vidēji mazāk uzņēmēji valstī nekā citās Eiropas Savienības valstīs. Otrs ir, tas ir atbalsts uzņēmējiem, kuri strādā nozarēs ar zemu ienākumu potenciālu. Un tas, kas vairāk kārt izskanēja Saeimas komisijas debatēs, jautājums, kad ir pietiekami daudz, ir, piemēram, lauku veikali, dažādas turisma organizācijas, iespējams ir kādas amatnieku organizācijas vai kas vēl strādā. Šeit nav liels ienākumu potenciāls, un tātad šeit būtu šīs te mikro uzņēmumi būtu atstājami. Ja? Un šis šeit regulējums būtu panākums ar to, ka likumā ir ierakstīts, teiksim tas, ka turpmāk valdībai būs tiesības noteikti nozeres, kurās nedrīkstēs būt mikro uzņēmumi. Ja? Jo mēs iesim ar šo, tas saucamo, ir tās iesimies pozitīvais un negatīvais aizliegums. Ne? Un tad mēs iesim to negatīvo ceļu, negatīvo aizliegumu ceļu, jo mēs redzam, ka ir nozeres, kurās mikro uzņēmumi jau ir, teiksim tā, mūsuprāt, nevajadzīgi pārsnieguši jau 20% robežu no visām uzņēmējdarbības formām. Un pārējiem rāda ļoti smagas sarežģījumus ar konkurenciju.
Piemērs, jūs varat minēt, kur šīs nozares tad būtu?
Nu, viens, kas ir nepārprotam diskutēts, ir dažādi grāmatvedības un juridisko pakalpojumu nozars. Ja? Tātad šie šobrīd no mikro uzņēmumiem ir deklarējuši, ka vismaz ceturtā daļa nodarbojas ar šādu pakalpojumu sniegšanu. Nu, tālāk mums būtu jāiet uz priekšu ļoti uzmanīgi. Nu, vienu, ko es noteikti minētu, lai gan tas nav diskutēts, piemēram, es minētu taksometru nozari. Ja? Tātad šī ir nozare, kurā ir skaidrs pietiekami liels pieprasījums, un šobrīd mēs redzam, ka tā jau šī bija nozare ar ļoti lieliem sarežģījumiem, lai nomaksātu šeit nodokļus. Tā bija ļoti komplicēta pašvaldība politika un vispārējais. Pēdējo triecienu šajā nozare iedeva mikro izņēmumu izveidošana. Nu, kā vienu piemēru mēs redzam, šeit pietiekami liela uzņēmuma transformējās tādās jocīgās hibrīd formās, tādā it kā eksistē pats uzņēmums, tā pašā laikā, piemēram, ir ļoti daudz maz mikro uzņēmumu. Viņa apkalpoju. Es gribētu saprast to, nu, piemēram, mums acīm redzamais, piemēram, būtu Baltic Taxi. Ja jūs redzat, tad joprojām ir Baltic Taxi zīmols lielais, ja, un tajā pašā laikā jūs redzat uz mašīnas durīm rakstīts Borts 22, 26, 286. Tas nozīmē, ka ir pats uzņēmums, un tajā pašā laikā kaut kādā noteiktā veidā viņi nodarbina šo te mikrouzņēmu uzņēmēju, ja, vai nu viņš tiek izīrēts kā darbinieks vai kā mikrouzņēmums strādā. To mēs tik precīzi šo uzņēmēju darbības formu nezinām, bet kādā ziņā tas ir tāds hibrīd modelis, ja. Un mēs redzam, ka ļoti daudz lielu uzņēmumu šobrīd tādā veidā transformējās, ja, lai efektivizētu nodokļus, protams, strādājošo rēķinu, ja. Un šī gadījumā mēs redzētu, ka šīs nebūtu vēlams patīkt.
Bet tagad kaut kur nosakot ierobežojums, kaut kur nevar veidoties riski kaut kur par tirgus kropļošanu?
Nu, es gribētu teikt, ka mēs šobrīd ļoti būtiski kropļojam tirgu. Mēs redzam, tas temps, kāda aug mikro uzņēmumā strādājušā skaits, ir iespaidīgs. Tātad šobrīd jau 106 tūkstoši strādājošie ir strādā mikro uzņēmumos, un mēs redzam, ka pietiekams skaits nozeru, kurās rodās ļoti smagas konkurences problēmas. Un runājot ar nozeru asociācijām, nozeru asociācijas saka, lūdzu pārtrauciet mikro uzņēmumus. Ir sevišķi tie uzņēmumi, kas vēlās augt un būt lieli, ja, viņiem ir ļoti grūti veidot piedāvājumu, lai konkurētu ar mikro uzņēmumu, kuram ir jāmaksā tikai trešā daļa no nodokļu masas, kāda ir jāmaksā parastiem uzņēmumiem. Tā kā taisa notrādi, mēs dosimies pilnīgi citā virzienā, izlīdzsvarosim konkurenci.
Un vēl noslēdzot mūsu sarunu, gribēju pajautāt, vai šī minimālā sociālā iemaksa, kas tāda paredzēta, tā būs pietiekama, lai vēlāk šie cilvēki vecumdienās būtu sociāli nodrošināti, aizsargāti?
Šis vienmēr ir ļoti relatīvs jēdziens, ja, bet katrā ziņā veicot minimālās sociālās iemaksas, mēs pirmkārt neradīsim pienākumu citiem valsts iedzīvotājiem uzturēt mikro uzņēmumu nodokļu maksātājus. Otrkārt, tas būs tiešām garantētais minimums, kas valstī būtu saprotams, un tādā virzienā mums būtu noteikti jādod.
Jāsaka, paldies par šo mūsu sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašradins. Paldies!